Amerikas Savienoto Valstu prezidents Džo Baidens aprīlī paziņoja, ka Vašingtona izvedīs savus karavīrus no Afganistānas no 1. Maija. Neilgi pēc tam arī NATO sabiedrotie paziņoja, ka sāks spēku izvešanu līdz 1. Maijam. Termiņš sabiedroto karaspēka izvešanai ir šī gada 11. septembris, kas ir simbolisks datums, kurā aprit 20 gadi kopš teroraktiem ASV. ASV un NATO spēku izvešana Resolute Support misijas ietvaros praktiski jau sākta, tomēr 1. Maiju Vašingtona uzskata par simbolisku datumu, ņemot vērā, ka pērn panāktā vienošanās ar grupējumu Taliban šodienu noteica kā galīgo termiņu izvešanas pabeigšanai. Vācija, kurai misijā Resolute Support ir otrs lielākais kontingents, plāno savus 1300 karavīrus izvest līdz jūlijas sākumam. Neskatoties uz ASV un NATO karaspēka izvešanu, savu politisko un humanitāro misiju saglabās ANO. Šodien, sākoties spēku oficiālajai izvešanai, debesīs virs Kabulas un tuvējās Bagrāmas aviobāzes vērojama lielāka helikopteru rosība nekā parasti, bet situācija valstī ir ļoti nestabila. Afganistānas drošības spēkiem noteikts pastiprinātas gatavības režīms, bažās par iespējamiem uzbrukumiem ASV karavīriem. Tāpat dots rīkojums palielināt kontrolposteņu skaitu pilsētās. Savienotās valstis uz laiku nosūtīs papildu bruņotos spēkus uz Afganistānu, lai aizsargātu starptautiskos spēkus. To izvešanas laikā. ASV armija bažījas, ka izvešana varētu ļaut talibu spēkiem virzīties uz priekšu. Tikmēr NATO alianse uzsvērusi, ka izvešanas laikā jebkāds talibu uzbrukums tiks uztverts ar spēka atbildi. Vienošanās ar talibiem paredzēja, ka starptautiskie spēki tiks izvesti līdz 1. maijam, bet tas nav izdarīts. Tādēļ tagad talibiem esot tiesības veikt jebkādu pretdarbību okupācijas spēkiem, ko te atzītu par vajadzīgu. Tikmēr Afganistānas prezidents Ašrafs Ganī uzsvēris, ka starptautisko spēku izvešana no Afganistānas nozīmē, ka talibiem vairs nav iemesla karot. Savienoto valstu uzrauga ziņojumā teikts, ka šī gada 1. Ceturksnī par 37% pieaudzis talibu un citu nemiernieku uzbrukumu skaits Afganistānas karavīriem. Ziņojumā uzsvērts, ka šādi uzbrukumi apdraud Afganistānas valdības stabilitāti. Vēl piektdien Laugaras provinces galvaspilsētā Poleālāmā mīnēta autosprādzienā nogalināti vismaz 24 cilvēki, bet 110 ievainoti. Savukārt sprādzienā Mošejā militārajā bāzē Afganistānas ziemeļos Parvānas provincē vakar lūkšanu laikā gājuši bojā divi un ievainoti 18 afgāņu karavīri. Mošeju izmanto afgāņu vienība, kas apsargā ieslodzījuma vietu pie Bagrāmas lidlauka. Pie šī lidlauka atrodas lielākā ASV militārā bāze Afganistānā. To, kādu atbalstu ASV var sniegt Afganistānai pēc spēku izvešanas, komentē eksperte Francisa Brauna no Carnegie domnīcas.
Afganistānā joprojām notiek konflikti, un es domāju, ka ASV ir jāizmantotās rīcībā joprojām esošās ļoti ierobežotās sviras, lai turpinātu ietekmēt jautājumus, par kuriem mēs satraucamies. Proti sieviešu tiesībām, minoritāšu tiesībām, par Afganistānu kā republiku, par spējīgiem afgāņu drošības spēkiem un pret terorismu. Afganistānas valdība visticamāk turpinās būt atkarīga no ārējās ārvalstu palīdzības. Savukārt humanitārā situācija, kas jau ir drausmīga, kļūs vēl sliktāka. Tādēļ ASV jāturpina palīdzība.
Viņa arī piebilst, ka amerikāņiem jāpalīdz daudzajiem afgāņiem, kuri smagi cīnījušies par demokrātiskāku savas valsts nākotni. Lai gan daudzi no šiem cilvēkiem vēlēsies palikt valstī, Brauna ir pārliecināta, ka daži nonāks briesmās un vēlēsies pamest valsti. Tādēļ ASV būtu tiem jāsniedz iespēja emigrēt uz Savienotajām valstīm. Rihards Plūme, Latvijas radio.